жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Құрметті тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Маусымның 15-і күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа заңды түрде елбасы мәртебесін беру туралы заң қабылданғаны белгілі. Осы заңның мемлекеттік және ресми тілдегі нұсқауларының аттары екі түрлі дейді бірқатар саясаткерлер мен сарапшылар. Олардың пікірінше, орысша нұсқадағы «лидер нации» сөзінің ұғымы мен қазақша «елбасы» сөзі бір-бірінің нақты баламасы болып табылмайды. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Меруерт Сарсебай хабарында айтып береді.
Баспасөзде жарық көрген заңның орысша мәтінінде «закон о лидере нации», яғни ұлт көшбасшысы туралы заң деп аталынған. Тәуелсіз журналист Сергей Дувановтың айтуынша, мұндай жағдайда президент қай ұлттың көшбасшысы екенін анықтау қажет.
На русском языке слово «нация»
орыс тілінде «нация» сөзі көбінесе дәстүрлі советтік ұғым бойынша, яғни этникалық мағынада қабылданады. Бұл жерде Нұрсұлтан Назарбаев қай ұлттың көшбасшысы деген сұрақ туындайды. Бірақ бұл мағыналық қате Совет одағы кезінде нация сөзінің дұрыс түсіндірілмеуіне байланысты. Бүкіл әлемде ол азаматтық деген мағынаға ие, ал этнос қандай да бір этникалық топқа жататынын білдіреді.
А этнос это принадлежность какой-то этнической группы.
Сергей Дуванов қазақ тіліндегі нұсқасы өз мақсатына сәйкес дейді. Танымал жазушы Геральд Бельгердің айтуынша, қазіргі уақытта елбасы мен ұлт көшбасшысы деген ұғымдар қатар қолданылып жүр. Ол елбасы сөзін алғашқы қолданған айтып, таласатын азаматтар көп екенін әңгімеледі.
Кем дегеннен бір 10 шақты жазушы табылады. Бірінші айтқан менмін деген сияқты. Баяғыда қана Кімшаймерден, Сафуан, Қабде Жұмаділов мен айттым дегенде тұталасып қалған бір жиналыс.
Геральд Бельгер нация, яғни ұлт сөзінің мағынасын мысалмен түсіндіріп берді.
Отарда қойдың неше түрлі варианттар болады, тұқымдар болады әртүрлі. Сол әрғайсы жеке-жеке националь. Бәрін қосқанда ол нация болады. 80-90 қойдың басы қосылған жер ол нация. Ал сонда лидер нация деген не? Сол қойды бағат қойшы, ол лидер. Лидер деген өзі шетелдің сөзі. Лидер демеу керек, оның қазақша сөзі бар. Сәруар деген, ұлттың сәруары.
Аталмыш заңдағы толықтыруларға сәйкес тұңғыш президент деген сөз тіркесіне елбасы ұғымы қосылды, ал филолог ғалым Рабиға Сыздықова елбасы мен президент деген сөздер бірінің орнын бірі баса алмайды дейді.
Дегеннің сипаттама әлгі бақтағанда бір жоғарғы пафоспенен, жоғарғы үнімен айтқанда елбасы деп атаймыз. Ал термин ретінде қайткенде де президент. Мысалы, елбасы қол қойды деп айтпайды, президенттің қолы дейді. Енді халық қалаулылар деп жүрміз ғой депутаттарды. Ресми документтерде елбасы деп жазылмайды еш уақыт. Бұрыннан елбасы болып жүргесін ресми не беру үшін көшбасшы деп атаған шығар.
Лингвист мамандар екі атау бір-біріне үйлеспейді. Қазақша нұсқасы мен орысша нұсқасы мағыналық жағынан екі түрлі деп санайды. Қазақстан жоғары кеңесінің бұрынғы спикері Серік Болсын Әбділдиннің айтуына қарағанда, ұлт көшбасшысы және елбасы сөздерінің ұғымы бір емес.
Екеуі біріне бірі тура ұғымды бермейді. Лидер нация деген ол бір нацияны көрсететін жағдай. Ел деген ол бірнеше ұлттан тұратын ел. Қазақ десе нация. Қазақстанцы десе ол население, ол ұлт емес ел. Сөздікке жүгінсеңіз де бәрінде де соған әкеліп тіреледі. Лидер нация, елбасы деген екеуі бірдей ұғымды білдірмейді.
Серік Болсын Әбділдин бұл адамшылық жағынан қарағанда орынсыз шыққан заң дейді. Саясаткерлер мен сарапшылар Қазақстан көп ұлтты мемлекет болғандықтан ұлттар қоғамдастығының көшбасшысы деген сөзді қолданған жөн деген пікір білдірді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазір мен тыңдарман бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы прокуратурасы 29 шетел азаматының ұсталғандығын мәлімдеді. Өзбекстан республикасында ауыр қылмыс жасағаны үшін халықаралық іздеуде жүрген негізінен өзбек азаматтары сот арқылы экстрадициялық қамауға алынған. Енді олардың экстрадициялау мәселесі сот арқылы шешілетін болады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Саутай жалғастырады.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер органдарының жедел іздестіру шараларының арқасында Өзбекстан республикасында ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған үшін халықаралық іздеуде жүрген 29 шетел азаматы негізінен Өзбекстан республикасының азаматтары анықталып ұсталған. Бұл туралы біздің радиомызға Алматы қаласы прокуратурасының баспасөз қызметінің өкілі Гүлнар Байсаламова хабарлады.
Өзбекстан республикасы қылмыстық қудалау органдарымен оларға терроризм, кісі өлтіру, діни экстремизм, фундаменталдық сепаратистік және басқа да тыйым салынған мекемелер қылмыстық қоғамдастық ұйымдастырғандары және оған тікелей қатысқандар туралы айып тағылған. Аталған қылмыстар үшін ол мемлекетте жаза 10 жылдан бастап бас бостандығынан айыру көзделген.
Дейді прокуратура өкілі. Халықаралық конвенцияларға және Қазақстан республикасының заңдарына сәйкес Алматы қаласы прокуратура органдарымен тиісті шаралар қолдану арқылы жоғарыда көрсетілген шетел азаматтарына сот арқылы экстрадициялық қамауға алыну шарасы қолданған. Ал оларды Өзбекстанға қайтару мәселесі сот арқылы жақын арада шешіледі, дейді прокуратура өкілі. Азаттық радиосы бұған дейін Алматыда өзбек босқындарының ұсталғандығы жайында хабарлаған. Маусымның 9 күні босқындарды жаппай тұтқындау кезінде құқық қорғаушылар бұл мигрант шарасы аясында жүргізіліп жатқан рейд екендігін айтқан еді. Алайда өз атын атамауды жөн деп тапқан Қазақстандағы өзбек босқындарының белсенді тобының өкілі прокуратура ресми мәлімдеген 29 ұсталған адам өткен аптада заңсыз ұсталған босқындар екендігін айтып отыр.
9-ші айында алынды, ақыркісі шәмбі күні алынды.
Босқындардың алғашқы тобы маусымның 9 күні ұсталған, соңғысын өткен сенбіде ұстап алып кетті. Қазір тергеу абақтысында 29 адам отыр. Олардың арасында бір адам Тәжікстан азаматы, тағы бір адам Қырғызстандікі, қалғандары Өзбекстан азаматтары. Біз олардың қамалғандары туралы көптеген құқық қорғаушы ұйымдарға, тіпті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына да хабарладық. Әзірге еш жауап жоқ.
Біздің намысымызға жауап келе жоқ.
Дейді өзбек босқыны. Хабарларға қарағанда ұсталған 29 босқынның 18-інде Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасының берген сертификаты бар. Дегенмен оларға әлі босқын мәртебесі беріліп үлгермеген. Одан өзге қазір Алматыда бостандықта жүрген өзбек босқындары өздеріне құқық қорғау қызметкерлері тарапынан қысым көрсетіліп жатқандығын айтады.
Өткен хафта жұма күні мәлім болды, бір қочқынны үйіне егесі.
Өткен аптада өзбек босқындар жалдап тұрып жатқан үйдің иесі пәтерді босатуын сұраған екен. Неліктен екендігін сұрағанда үйдің иесі өзінен ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері бірнеше сағат бойы жауап алып, босқындар туралы сұрағандығын айтқан. Маусымның 9-ында босқындар ұстап алып кеткеннен кейін пәтер иесін тағы да шақыртып, бұл жолы дөрекілік танытып, тағы да сұрақтың астына алған көрінеді.
Яңаған қатты ұры мамыла қылышты үші үй егесін шақыртып.
Дейді радиомызға атын атамаған өзбек босқын әйелдерінің бірі. Бұдан бөлек құқық қорғау қызметкерлер тарапынан босқындар тұрып жатқан пәтерлер кілтінің екінші данасын талап еткен жағдайлар да болған көрінеді. Бірқатар бақылаушылар босқындарға Өзбекстанға кері қайту өліммен тең екендігін айтады. Себебі діни ұстанымы үшін қуғынға ұшыраған олар өз кезегінде отанынан қашып кетуге мәжбүр болған. Өзбекстанда азаптаудан қашып құтылмайтындығын босқындардың өздері де айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Түркия сыртқы істер министрі Астанаға келеді. Біріккен ұлттарының басшысы Қырғызстанға 71 миллион доллар бөлуге шақырып отыр. АҚШ өкілі Қырғызстанның ресми өкілдерімен кездесті. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Қырғызстанда референдумға дайындық жүріп жатыр деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше Ауғанстандағы қауіпсіздік жағдайы жақсармаған. Пәкістандағы әуе шабуылынан 13 адам қаза болды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон шілде айында Пәкістанға барады. Ирақ полициясы бір наразылық танытушыны өлтіріп, екеуін жаралады. Күрд сепаратистері 8 түрік сарбазын өлтірді. Қытайдың оңтүстігіндегі су тасқыны құрбандарының саны 90-ға жетті.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын тақырыптармен таныстырып өтейін өздеріңізді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлем елдерін Қырғызстандағы гуманитарлық дағдарысты шешуге көмектесу үшін 71 миллион доллар бөлуге шақырды. Ақмола облысының Новодолинка ауылында ірі қара малдан аусыл дерті табылды.
Бұл аурудың ошағы анықталып, сол жерден 263 малдың жаңағы ауырғаны тіркелді. Соған байланысты сол ауылдағы басқа да малдар жойылды.
Осыдан 4 жыл бұрын түркмен түрмесінде беймәлім жағдайда қаза болған журналистке байланысты әлі күнге дейін тергеу ісі жүргізілмеді. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды енді халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының назарын өзіне аударып отырған Қырғызстандағы жағдайға қатысты хабармен одынар жалғастырамыз. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун әлем елдерін Қырғызстандағы гуманитарлық дағдарысты шешуге көмектесу үшін 71 миллион доллар бөлуге шақырды. Өткен аптадағы этникалық қақтығыстарда 2000-ға жуық адам қаза тапқан болуы мүмкін делінеді. Сонымен қатар бұрқ ете қалған зорлық-зомбылық әрекеттерінен мыңдаған адам жарақат алды. Пан Ги Мунның айтуынша, Қырғызстанның оңтүстігіндегі қақтығыстардан кейін 300 мыңға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Шамамен 100 мың адам Өзбекстанға босып кетті. Олардың 80 мыңы қазір лагерлерде орналасқан. Сонымен қатар ондаған мың адам елден шығып кетуге тырысып жатыр, деді Пан Ги Мун. Ол уақытша үкімет басшысы Роза Отумбаева мен және Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен телефон арқылы сөйлесіп, Қырғызстандағы жағдайды талқылағандығын мәлімдеді. Бұған қоса Біріккен ұлттар ұйымының Қырғызстандағы арнайы өкілінің атап көрсетуінше елдегі гуманитарлық дағдарысқа қарамастан 27 маусымға белгіленген конституциялық референдумға дайындық жұмыстары жалғасып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Мирослав Енчаның айтуынша референдумға дайындық бірқалыпты. Біріккен ұлттар ұйымы Қырғызстанның уақытша үкіметіне дауыс берулерге ішкі босқындарды да қатыстыру жөнінде кеңес берді, дейді Енча. Ал ақштың Орталық Азия бойынша өкілі Роберт Блейк сенбі күні Бішкекте қырғыз ресми өкілдерімен кездесті. Блейк Қырғызстанды босқындардың елге қайтуына жағдай жасауға шақырды. Уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отумбаева мен өткізген келіссөзінен кейін Блейк Вашингтон Қырғызстанға гуманитарлық көмек ретінде 32 миллион доллардан аса қаржы береді деп хабарлады. Ал оның алдында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қырғызстандағы этникалық қақтығыстарға биліктен қуылған бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің қатысы бар болуы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Жұма күні Клинтон мен телефон арқылы сөйлескен Өзбекстан президенті Ислам Каримов та толқуларға байланысты сыртқы элементтерді айыптарды. Ал қазір Беларусьті паналап отырған Бакиев Қырғызстандағы жағдайға өзінің қатысы жоқ екендігін айтты. Бағдарламамызды енді қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамызды енді халықаралық тақырыптағы хабармен одан әрі жалғастырамыз. Осыдан 4 жыл бұрын азаттық радиосының түркмен бөлімінің қызметкері Оғол Сапар Мұрадова қамауға алынып, көп ұзамай түрмеде беймәлім жағдайда қаза тапқан болатын. Осыған байланысты біз азаттық радиосы түркмен қызметіндегі әріптесіміз Алтын Амандұрдықызын студияға шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, Алтын.
Сәлеметсіз бе?
Сонымен журналист Оғыл Сапар Мұрадоваға қандай айыптар тағылған еді? Осы жөнінде біздің тыңдармандарымызға толығырақ мәлімет бере кетсеңіз.
Сайда 2006 жылың 18 июнінде Оғыл Сапар Мұрадова тағы екі азаматтық қозғалыс белсендісі бірге ұсталған еді. Оларға алғашқы тағылғаны айып шпионаж, яғни жансыздық жасау болған еді. Бірақ 25 августа 2006 жылын болған соттың барысында оларға заңсыз қару жарақ алып жүру дегені айыптар тағылды.
Журналист Мұрадова кейінірек Түркменстанның абақтысында қаза тапқан болатын ғой. Соған байланысты бір тергеу жүргізілді ме?
Оған байланысты мүлде ешқандай тергеу жүргізілген жоқ. Ол Сапардың мейдіні көрген бала шағасы оның маңдай құйқасының жарылғаны айтқан со кезде, одан басқа қалқаралық ұйымдар талап етсе де ешқандай тергеу жүргүзүлмөдү.
Оол Сапар Мурадованын неше баласы калды одан кийин?
Оол Сапар Мурадова 58 жаштады, онун 3 баласы болгон эди, балдары али Түркмөнстанда. Аларга элден чыгууга тыйым салынган.
Ягъни алардын тагдыры жөнүндө эч кандай маалымат келип түшпөгөн шаар.
Алардын тагдыры жөнүндө бизде эч кандай маалымат жок.
Ал жалпы Гурбангулу Бердимухамедов бийликке келгели бери Түркмөнстандагы журналисттердин жагдайы жаксардыбы?
Бердимухамедов келгели бери бираз өзгөрүштөр бар деп айтылат, бирок Азаттык радиосунун журналисттеринин жагдайы али да онча жакшы эмес. Биз менен ынтымактасатын адамдардын телефондору өшүрүлөт, алар ар түрлүү куудалауларга ушурайт. Али жагдай онша жакшы эмес.
Өткөн айда осы Азаттык радиосунун түркмен кызметинин тилчиси Алламурат Рахимов Түркмөнстанга барган эди го, содан кийин аны түркмен бийлиги элден экстрадициялады.
Дурус айтасың Саида, өткөн айда менин әріптесім Алламурат Рахимов Түркмөнстанга барууга тырышты расында жана о жерден шакырууда жиберди тууган туусу Алламуратка. Мына жактагы Австриядагы элчиликтен виза да алды, бирок Ашхабадтын аэропортуна барган кезинде сен стоп листтасың, ягъни кара тизимдесиң, саган елге кирүүгө болмайт деп сол себептен аны кайтарып жиберди.
Рахмет Алтын, бағдарламамызды енді қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Ақмола облысының Ерементау ауданындағы Новодолинка ауылында әрі қарамалдан аусыл дерті табылды, аймақта карантин жарияланып отыр деп хабарланды. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Саутай әңгімелеп береді.
Ақмола облысы Ерементау ауданы Новодолинка ауылында әрі қарамалдан аусыл дерті табылып, қазір аймақта карантин жарияланды дейді Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Талғат Маханов.
Бұл туралы алғашқы күдік туғызған жағдайлар 15 маусымда тіркелген болады. Ауру малдың енді жаңа тіркелуі. Осыған байланысты жаңа сынамалар және зерттеу материалдарды алынып, арнайы комиссия барған сол ауылға, сол кезде бұл аурудың ошағы анықталып, сол жерден 263 малдың жаңағы ауырғаны тіркелді. Соған байланысты сол ауылдағы басқа да малдар жойылды.
Министрлік өкілінің сөзінше, қазіргі таңда 2000-ға жуық мал, оның ішінде 600-ден аса ірі қара, 700-ден аса ұсақ мал және 400-ден аса доңыз өлтірілген. Қазақстан ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіптік кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің облыстық аумақтық инспекциясы жоспарлы тексеру жүргізу кезінде 241 ірі қара мал басынан О антиген типті аусыл ауруын тапқан. Аудан әкімі 16 маусымнан бастап ауыл аумағын карантин жариялау туралы қаулы шығарған. Ақпараттарға қарағанда карантин 21 маусымға дейін жарияланған. Аусыл ауруының вирусы желмен жеңіл таралатындықтан бұл аймақтағы тұрғындарға сыртқа шықпау туралы ескертулер айтылған. Елді мекенде залалсыздандыру жұмыстары жүріп жатыр.
Дезинфекция жұмыстарын барлығы жүріп жатыр.
Дейді ауыл шаруашылық министрлігі өкілі. Бұдан өзге Новодолинка тұрғындарына ауылдан тыс шығуға тыйым салынып отыр. Ауылда 30 полиция қызметкерлерінен жасақталған күзет қойылған. Новодолинкадан радиусы 50 шақырымда орналасқан барлық ауылдарда да аусыл дертіне қарсы залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Одан өзге Ақмола облысының Ресейге ет өнімін жөнелту уақытша тоқтатылып отыр. Айта кету керек, Ақмола облысында аусыл соңғы рет 2001 жылы Целиноград ауданының Қоянды ауылында пайда болған болатын. Мамандар бұл жолғы Ақмола облысының Новодолинка ауылындағы аусылдың пайда болуының үш жолын қарастырып отыр. Ақмола облыстық территориалдық мемлекеттік инспекциясының бастығы Жомарт Нұркеновтің жергілікті ақпарат агенттіктерінің біріне берген сұхбатында тұрғындар ауыл маңында аузынан көбік аққан ауру елікті көргендігін айтқан. Ауылдағы мал осылайша дертті еліктен жұқтыруы мүмкін. Екіншіден, вирус оңтүстік аймақтан келуі мүмкін екен. Себебі Новодолинка ауылы тас жол бойында орналасқан. Бұл республиканың оңтүстігі мен солтүстік аймағын байланыстырып тұрады. Мамандар вирус қалдық тамақпен бөлініп кеткен жеміс-жидектен де келуі ықтимал дейді. Үшіншіден, малдар қасақана жұқтырылған болуы мүмкін. Бұл болжамды елдің ұлттық қауіпсіздік қызметі тексеріп жатыр. Аталған болжамдар бойынша тергеу жұмыстары да басталып кетті. Ал күн көріп отырған малдарынан айырылған тұрғындарға көмек ретінде мемлекет бюджетінен 24 миллион теңге бөлініп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушым, ендігі кезекте әдеттегідей бүгінгі күннің өзекті сауал айдарына берейік. Бұл жолы қарапайым азаматтарға Қазақстандағы интернет қызметінің бағасы сіздің көңіліңізден шыға ма деген сұрақ қойылады. Микрофон алдында Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Балжан Жеңісқызы.
Қазақстандағы интернеттің құнына көңіліңіз тола ма?
Студенттерге мысалы көп қажет ол интернет. Кішкене бағасы төмендеу болса деген неміз бар. Рулежка кезінде керек болады, реферат жазатын кезде курсовой. Сол кезде көбінесе интернетке барамыз біз. Стипендиямның тең жартысы кетіп қалады сол бір интернет үшін.
Да, интернет бізде арзан. Ну, негізі, тарифке байланысты ғой, әрқайсының жұмысына байланысты, өз тапсырысын қостырып алса, қазір неше түрлері бар ғой интернеттің. Сол түрлерін егер қосып алса, бағалары қатты емес бізде, 4200 маған жетеді. Кезінде Россияда болғанмын, Россияда бізден гөрі қымбат.
Қазір технологияға байланысты көбісі интернет болып кетті ғой, бірақ та мысалы тұтынушылар қалай пайдаланып жатыр, соған байланысты көп мөлшерде болса, әрине бағасы төмен болған бізге тиімді. Өзіміз мысалы үшін біз қазір интернет клубтарға ғана барып пайдаланамыз да, егер де бізде сондай құны төмен болатын мысалы үшін жағдайлар болатын болса, егер де қол жетімді болса, онда біз оған жиі-жиі кіріп мысалы пайдаланып отыратын едік та.
Енді осы кезде көптеген халық пайдаланып дамып келе жатыр ғой интернет саласы. Бірақ десе де қазіргі бағасына оның тиімділіктеріне және тез қосып беру. Мысалы сен айтқан заман қоспайды, оны уақыт керек дейді. Жалпы техникалық ақаулықтары бар. Сосын бағасы шынында да қарапайым халық. Мысалы ауылдағы 10 жас, 11 жас баласына қосып бергісі келетін ата-аналар бар. Оларға интернет жалғап беру ол біз үшін қала орталықтарынан жырақтағы тұрғындар үшін өте қиын. Және қымбат болғандықтан бүгінгі интернет жұмысқа менің көңілім дерлік кетеді деп айта аламын.
Енді мен ойымша қазіргі заманда 21-ші ғасыр болғандықтан ақпараттық жүйелер дамыған, яғни интернет ол интернетті қазіргі мысалға мектепте оқитын оқушыларға үшін бәрі де белгілі болып отыр. Біз енді студенттер ретінде енді бір көңіліміз толмайтындығы, кішкене бағасы тиімдірек болса сол дұрыс болар еді. Мысалы қазір сағатына 300 теңгелік жерлерде бар, ең арзаны 150 теңгелік мысалы сағаттарына. Ол енді бір сағатқа біз кірген кезде кейбір кезде керек нәрселерді үлгермей қаламыз алып. Соған байланысты енді кішкене бағасы сәл төменірек болған десе деген тілегіміз бар.
Частный болғасын өздері қолдан сауады кейде толмайды кейбір жерлерге. Мысалы частный интернет клубтары немесе бар ғой интернет кафелер, сол жерлерде өздері қолдан көп бағаны көбейтіп алған. Ал нақты егер стандарт қоятын болса, мұндай баға болсын деп мемлекет тарапынан соған көңіл бөлінетін болса, мен былайша айтқанда риза болар едім. Нақты сол қойылу керек та, оның жоғары қол жетімді баға болу керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Уақытыңызды бөліп, хабарларымызды тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бірер сәттен кейін соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар, ал одан кейін назарларыңызға айтыс азаттықта деген бағдарламамыз ұсынылады. Маусымның 20-сы мен 21-і аралығында Түркияның сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Астанаға келеді деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Интерфакс Қазақстан агенттігінің мәліметі бойынша Давутоглу президент Нұрсұлтан Назарбаевпен және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездеседі.